elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişi yenə də efirdədir. Bu dəfə təqdim edəcəyimiz adam yaşlı nəslə mənsub olmasa da ictimai fikirdə özünü kifayət qədər tanıda bilib. Silahdaşları onu çılğın, əleyhdarları sərt, tabəsiliyindəkilər isə diqqətsiz, əlaçıq adam olduğunu deyirlər. Hakim partiyanın asan tapılan funksionerlərindən olan bu şəxs siyasi mübarizəni düşmənçilik səviyyəsini indirməyi düzgün saymır. Onu Milli Məclisin ən fəal deputatlarından biri də adlandırmaq olar. Beləliklə həm söhbətimiz Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini, millət vəkili Siyavuş Novruzovdur. Siyavuş bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Minnətdaram ki, dəvətimizi qəbul elədiniz, bugün bizə vaxt ayıra bildiniz. Çox sağ olun. Gəlin, ondan başlayaq ki, siz Yeni Azərbaycan Partiyasında kifayət qədər üzvü olan adamlardan birisiniz və partiyanın sıralarında sürətlə irəliləyən adamlardan birisiniz, belə demək mümkündürsə. Bəs başlanğıc necə oldu?
Yəni, ümumilikdə biz yaşlı olan elə insanları götürsə, tək bir partiyada yox, müxtəlif partiyalarda görürsünüz, təxminən eyni yaş əhatəsində olan insanlardır. Müxalifətdə olan partiya olsun, ortada olan partiya olsun və yaxud başqa bir sahə ilə məşğul olun. O da ölkədə baş verən ictimai siyasi hadisə ilə bağlıdır. Yəni, bizim gənclik dövrümüz, belə deyək də, inqilablar dövrünə düşüb. Yəni, Azərbaycanın o müstəqilliyinin əldə olunmasında, Azərbaycanın deməli, o mitinqlər dövründə, xalq hərəkatının başlanğıcı dövründə və mən tanıdığım insanlar, bizdən eyni vaxtda təhsil alan insanlar və bu sahədə də ən aparıcı yerlərdən birinin Bakı Dövlət Universiteti, vaxtı Azərbaycan Dövlət Universiteti tuturdu. Bunlar hərəsi bir sahədə, yəni bir tərəfdə bu xalq hərəkatından məşğul olduq bir yerdə və bundan sonra da partiyalaşma prosesləri başlayanda mən öz baxışlarımla belə deyək də Yeni Azərbaycan Partiyasına, yəni Yeni Azərbaycan Partiyasından qabaq milli liderimiz Heydər Əliyevin dəstəklənməsi, müdafiə olunması ilə əlaqədar fəaliyyətə qoşuldum.
Mən bilən siz universitetdə bu istiqamətdə iş də aparmışsınız gənclər arasında.
90-cı, 91-ci illərdə deməli bu sahədə geniş biz iş aparırdıq, hər tərəfli iş aparırdıq. Həm Naxçıvan Muxtar Respublikası həmin ki vaxtı blokadada idi. Biz cəbhə bölgələrinə o insanların siyahıya alırdıq, gedirdik, orada döyüşlərdə iştirak edirdik. Hər tür yardım göstərilməsinə çalışırdıq. Bir təyyarə xətti ilə ancaq ora getmək mümkündür. Böyük əlincə xeyriyyə cəmiyyəti yaranmış. Mən o cəmiyyətin məsul katibi işləyirdim. Baxmayaraq ki, həmin ki, vaxtda 22 yaşım vardı mənim. Amma bununla yanaşı bu proseslərdə deməli, aktiv şəkildə iştirak edirdi və sonradan Yeni Azərbaycan Partiyası yarananda və 91-lərin ziyalılarının müraciəti olunanda mən bu proseslərdə aktiv iştirak edirdim. Partiya yaranan gündən, yəni mən onun nəzarət təftiş əvvəl komissiyasından seçildim. Sonradan isə qurultaylarda partiyanın siyasi şurasının, idarə heyətinin üzvü və partiyanın icra katibinin müavini seçilmiş.
Bu partiyanı siyasi qütbün əks tərəfində dayananlardan belə deyək mühafizədə mi deyim, yoxsa onlarla mübarizədə daha çox müdafiə edənlərdən biri sizsiniz. Yəni bir növ belə demək mümkündürsə, özünüzü çox vaxt zərbə altına da qoyursunuz. Nədən irəli gəlir?
Biz bu partiya bizim üçün və şəxsən mənim üçün çox doğma bir partiyadır. Yəni bunun əvvəldən o iməkləyən dövründən tam ən pikə qalxan dövründə bütün hadisələrin ortasında iştirakçısı olmuşam. Yəni, ümumiyyətlə Azərbaycan ictimai siyasi həyatında bu partiyalaşma prosesində və ondan sonraki gedən dövrlərdə seçki prosesində həmişə burada fəal iştirak edirəm. Bunun nəticəsi olaraq həm informasiyam çox genişdir, həmçinin də o həm tərəf müqavilələrində, yəni dedim, eyni dövrdə fəaliyyətlə məşğul olduğumuza görə yaxşı tanıyıram və öz partiyamıza da tamamilə əminəm və arxayam.
Yaxşı, bir şey deyim onda. Yəni bu kimlərlənsə qabaq-qabağa gəlmək, siyasi diskussiyalarda iştirak eləmək, siz bilirsiniz bizim mühitdə biraz bu siyasi diskussiyalar sonra mübahisələrə çevrilir və efirdə də belə olur. Hətta qəzet səhifələrində də bunu biz müşahidə edirik. Bunların özü müəyyən qədər narazı adamların özünə qarşı çoxalmasına gətirib çıxarır. Narahat eləmirsiniz. Hər halda biz cəmiyyətin üzvləri, bu dediyiniz kimi də sizin yaşıtlarınız var, sizdən böyüklər var.
Əlbəttə, yəni bunun təsir mexanizmi də var. Yəni onu canlı hayatta da görürsen, faaliyette de görürsen, ama insan bir şeyi peşe seçende gerek artık tamamıyla yeşil karar versin. Eğer bu kararı vermişsense onda o şeylerin olmasın tabii kabul edemezsen ve fikirdeşmezsen ki böyle bir meselelerin olması adi haldır ve neyinki bizde bütün cemiyette, dünyada gedən proseslerde böyle hallar baş verir. Muhtarif insanlarla müzakirə əlbəttə elə hallar özü mübahisə səviyyəsində gəlirsə, təbii ki onun da tərəfdarları var, belə deyək, laf qohum əqrəbası var, dostu var, onun münasibəti insana necə olacaq falan. Yəni bunlar ölçülüb biçilmiş məsələlərdir.
Amma birdən kifayət qədər sərt olursunuz. Yəni bunu Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri də etiraf edirdilər. Düzdür, onlar bunu çılğınlıq kimi dəyərləndirirdilər. Amma deyək ki, Milli Məclisdə və yaxud hansısa teledebatlarda daha çox, hətta məsələn sizdən yaşlı böyük adamlar olur qarşıdakı, amma sərt olursunuz. Bu sərtlik xarakterdən irəli gəlir, yoxsa nə tələb edir bəlkə indiki dövr bunu?
Siyasətdə yaş faktoru yoxdur ümumiyyətlə gətirəndə, yaş faktoru yoxdur. Amma elə məsələlər var ki, onun cavabı elə sərt olmalıdır, konkret olmalıdır, bir mənalı olmalıdır. Hər hansı bir zigzaqlarla, gedişlərlə və yaxud da formalarla mən heç vaxt istifadə etməmişəm. Yəni münasibət bildirəndə də hər bir insana, yaxşılığına, pisliyinə konkret fikir söyləmişəm və həmişə də çalışmışam ki, o insanın özünə deyim. Yəni arxasınca danışmayayım, hardasa bir fikir söyləməyim yox, konkret. Ona görə də onun özünün də yəqin ki bu proseslərdə təsiri olur.
Niyə görə bunu dedim? Yəni bu siyasətdə yaş faktorunun olmaması ilə bərabər bu Azərbaycan elə bir ölkədir ki, burada ənənələr biraz istəyir hüquqda olsun, istəyir başqa sahələrdə üstələyir biraz və bu böyüyə hörmət məsələsi var. Yəni deyim sonra hansısa bir narahatçılıq, bəlkə sonra bir əlavə bir söhbət.
Yox, dadırım ki, əslində cəmiyyət tərəfindən o daha yaxşı qəbul olunur. Ola bilər indi kimlərsə səmimi deyirlər, kimsə qeyri-səmimi deyirlər, ümumiyyətlə demək xatirinə deyirlər, amma ümumi aparılan sorğunun nəticəsində və yaxud da insanların münasibətində onu hiss edirsən ki, insanların belə şeylərə münasibəti pis deyil.
Bax, bu müxalifətin özündə həm yaşıtlarınız da var, böyüklər də var, yeni gələnlər də var. Bəs münasibət necə olur ki, məsələn, deyək ki, dostlarınız var, tanışlarınız var?
Müəyyən o adamlar var ki, heç müxalifətin özü də öz daxilində onlarla münasibət saxlamır. Yəni bu adamlarla münasibət saxlamaq mümkün olan deyil. Amma insanlar var ki, biz məsələn debatdan qabaq məsələn görüşürük, orada məsələn hər hansı bir zalda otururuq, söhbət eləyirik, çıxanda elə olur. Ya o məni maşından gətirir, ya mən onu maşından. Yəni bu adi bir şeydir. Biz bir-birimizə düşmən deyirik. O öz fikir mübadiləmizi apardıqdan sonra yəni adi insanı hər ikimiz Azərbaycandır. Amma müəyyən adamlar var ki, artıq o siyasəti düşmənçilik səviyyəsinə gətirib çıxardıbdır və düşmənçilik siyasəti kimi aparır. O adamlarla çatırdı. Onlar da azdır, bir 5-6 adamdır yəqin ki, yaxın vaxtları onların da erası bitəcək.
Yeni Azərbaycan partiyasında deyək ki, hakim düşərgədə də məsələn erası bitənlər oldu. Bunların bir hissəsi hatırlayırsınız da cavan adamlar idi. Yəni sizinlə həm yaşlı adamlar və bir hissəsi yaşlı adamlar idi. Özü deyim ki, onlar sıralardan kənarlaşandan sonra haqlarında tənqidlər də olub, müəyyən yəni iradlar olubdur. Bax bu adamların özünə münasibət necədir?
Ümumilikdə götürəndə o erası bitmək, o insanın yaşlılığında cavanlığından asılı deyil. O insanın daxili aləmi ilə asılı. Məsələn, hər bir partiyanın daxilində insanlar var ki, həddindən artıq Yeni Azərbaycan partiyasındadır. O partiyaya, partiyada ki, onun məqsədlərinə, vəzifələrinə, ideyalarına xidmətdə yox, hər hansı bir maraqlar çərçivəsində təmsil olunur. Və bu bütün partiyalarda mövcuddur. Və bu marağına nail olmadığı tərzdə də artıq onun o iştahası, o iddiası ortaya çıxır. Onda da konkret qərarlar qəbul olunur və bu qərarlar da öz yerini tutur. Ona görə də bu insanların mənə elə gəlir, düşüncəsi ilə bağlıdır, təfəkkürü ilə bağlıdır. O tamamilə fərdi yanaşılan bir prosesdir.
Niyə bu məsələyə mən toxundum? Hakim partiyanın özündən sonradan kənarlaşdırılmış adam dövlət rəsmilərinin qeyd elədiyi kimi deyək ki, hansısa vəzifədə sui-istifadəyə yol verib və s. səbəblərə görə kənarlaşdırılır və onlar gedəndən sonra elələr olur ki, deyək ki, özə yaşda da sizdən böyük, sizin də bostanınıza daş atıblar.
Təbii ki, var elə insanlar, məsələn, çoxları bugün bir fikir söylüyür, çalım ki, əgər vəzifədədirsə, iqtidardadirsə, çıxan günü iş 7-sini gözləmir, yəni 7 günü çıxsın, başlayır danışmağa, yox, elə mən orada mühit məni sıxırdı, nə bilim mən bu mühitə qarşı, o mühit məni sıxırdı, tutalım ki, mən orası sıxırdısa, bir 5 ildir, 7 ildir orada çıxıb gedə bilərdi. Yəni istefa mədəniyyəti, istefaya getmək. Məsələn, vaxt oldu ki, nazirlər arasında bir-birinə qarşı hər hansı bir münasibətlər olanda da prezident həmişə yol göstərdi. Kim istəmirsə, məsəl üçün, gedə bilər, qapı açıqdır. Bu siyasətdə, əgər siyasəti istəmirsiniz, bunu başqa cür görürsə və yaxud da Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbər strukturunda təmsil olunca, bunu qəbul etmirsə, hansısa bunun özünün ideyaları varsa, gedib məmnuniyyətlə müxalifətdə təmsil oluna bilər və tam bizdə azadlıqdır. Amma burada nədir? Söhbət ondan getmir. Söhbət ondan gedir ki, bunlar işdən çıxandan sonra biraz da gözləyirlər ki, iş veriləcək, verilməyəcək və bundan sonra başlayırlar ki, yox, elə biz müxalifətdəyik, bizim düşüncələrimiz də bundan ibarətdir və s.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, həm söhbətimiz isə Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Siyavuş Novruzovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Amma bax, bu hadisələrin baş verdiyi mühitin özündə biraz çətin deyil, bəlkə siz dediyiniz kimi səmimi qalmaq mı, axıra qədər sadiq olmaq mı və bu maraqlı prosesdir?
Bu maraqlı proses ondan ibarətdir ki, insan özünün nə vaxtsa lazımsızlığın özü dərk eləməlidir və əgər görürsə ki, artıq bu tutalım ki, partiyanın qarşısında hər hansı bir kötüyə çevrilibsə, tutalım ki, cəmiyyətin qarşısında hər hansı bir kötüyə çevrilibsə və yaxud da ki, hər hansı bir sahədə bu kötüyə çevrilibsə, sadəcə olaraq oradan getməyi bacarmalıdır. Əgər o onu bacarırsa, o gedib artıq başqa bir fəaliyyət növünə məşğul ola bilər. Əgər o adam gedə bilmirsə, bunu bacarmırsa və 5-50 yapışıbsa ondan, təbii ki, onun oradan uzaqlaşdırılmasından sonra da problemlər yaranır. Həm özü ilə bağlı, həm sahə ilə bağlı, həm də onun fikirləri ilə bağlı.
Deyək ki, siz özünüz buna özünüzü hazırlayırsınız mı psixoloji?
Təbii, təbii. Əgər mən sabah görə bilərəm ki, bugün artıq mənim fikirlərim, ideyalarım, düşüncə tərzim, fəaliyyətim partiyanın inkişafına hər hansı bir maneçilik törədirsə, cəmiyyətin inkişafına maneçilik törədirsə, mən böyük məmnuniyyətlə kənara çəkilə bilərəm. Yəni, insan özünün hazırlığı, birdən görürsən ki, biri infarkt keçirdir, ki, mən gözləmirdim, biri, nə bilim, şəkər xəstəliyi tapır.
Olur belə şeylər.
Olur belə hallar, mümkündür. Yəni, o ondan asılı ki, bu artıq onu özünə peşə yox, ona hansısa gəlir mənbəyi seçibdir, hansısa bir oradan təmənna güdürür, bu sahən evə içəlli yapışıb ki, o oradan aralaşanda artıq bu ürək dözmür. Orqanizmin cavab vermir. Amma insan hər şeyi təbii qarşılanandı. Süleyman Peyğəmbərin barmağında bir üzük vardı. O üzükdə yazılırdı ki, bu da keçib gedəcək. Sad olanda baxırdı, onu oxuyurdu, bilirdi ki, bu şadlıq daimi deyil, nə vaxtsa keçib gedəcək, artıq o nizamı, intizamı müəyyənləşdirdi. Qəmgin olanda da infak keçirməsin deyə yenə baxırdı həmin cüzdəyə və bilirdi ki, bu da daimi deyil, bu da keçib gedəcək. Yəni, insan həmişə bu səbkidə yanaşmalıdır.
Bəlkə elə o üzükdən düzəldib paylamaq lazımdır adamlara.
Mənə elə deyək ki, buna ehtiyac var. İkinci bir cəhətdə ondan ibarətdir ki, insanlar o peşə yəni seçəndə özünə uyğun seçməm. Məsələn, rəssamı ömrü boyu işdən çıxartmaq mümkün deyil ki, rəssam da ola bilər, rəssamlar ittifaqının sədrliyindən buna çıxırdı. Amma bunun fırçası var əlində və tablosu var burada, şəkilin çəkilir. Elə insanlar gəlir, məsələn, siyasətdə ən çox rastlaşırsan ki, onun ixtisası tamam başqa şeydir və ixtisasına uyğun məşğul olur və ixtisası da tamamilə arxada qalır. Məsələn, siyasət şünaslıq, əgər bu həkimsə siyasət şünaslığına məsələn, artıq bu işin arxasında getməlidir. Bunu özünə seçibsə və burada bir kadr kimi yetişməlidir. Mən bir neçə təşriflərim var bundan əlaqədar ki, həm prezident aparatının, həm Milli Məclisin bəlkə də nəzdində institutlar açılmalıdır. Ən çox da insanları bu qorxudan məsələ ondan ki, bu çıxdı, hə, işsiz qalacaq, nə bilim, nə olacaq, necə. Burada bu insanların potensialından istifadə etmək lazımdır. Məsələn, bir nəfər xarici siyasət üzrə mütəxəssisləşib tutalım ki, və o da daxili siyasət üzrə mütəxəssisləşib. Artıq bu burada vəzifədən aralaşırsa, bunu biz itirə bilmək üçün dövlət buna nə qədər zəhmət çəkibdir bunun bu müəyyən rütbəyə gəlib çıxmasına qədər. Onun hansısa təcrübəsindən istifadə etmək. Belə institutlarda istifadə etdikcə tədricən bu gəlib qaydasına düşəcək. şəkildə. Məsələn, bizim parlamentdə də belə adamlar var, təəssüf ki, azdır. Məsələn, Kərim Kərimov intizam komissiyasının sədri idi, 10 il deputat seçilmişdi və onun 70 yaşa yaxınlaşır. O dedi ki, mən namizədliyimi verməyəcəm. Halbuki çox fəal bir insandır. Amma imtina elədi namizədliyin irəli sürməkdən və bir nümunə göstərdi Azərbaycan cəmiyyəti üçün. Ondan sonra indi artıq o gəlib Yeni Azərbaycan Partiyasının mərkəzi qərargahında çalışır. Bu digərlərinə də örnəyin. Amma elə görürsən ki, həştədə çatıb iki əldə tutub, yox, mən gəstəm bütün dünya dağılır.
Amma etiraf eləyin ki, deyək ki, Kərim Kərimovun yerinə gələn adam, tutaq ki, təkcə o yox və bir neçələrinin yerinə gələn, telefonları söndürürlər və bunlar bir növ artıq millət vəkili seçiləndən sonra cəmiyyətdən aralıdırlar. Nədir? Cavab vermək qorxusudur, yoxsa artıq da mən öz istədiyimə çatdım və bundan sonra nə bilirəm?
İki məqam burada maraqlı məqamdır. Birincisi, o da təfəkkürlə bağlıdır. Təbii ki, Milli Məclisin üzvü olman, siyasətçi olan daima çalışmalıdır ki, media ilə ünsiyyətdə olsun. İkinci bir tərəfdən, ola bilsin ki, o insan özün hazırlıqlı hesab eləmir. Məsələn, çox adam görürsünüz ki, sual verirlər, deyir, yox, sualları yazılı şəkildə verib, mən aparım evdə yazım, oxuyum. Var ki, insanlar özünə arxan deyil. İkinci bir tərəfdən də bəziləri hesab edir ki, yəni mən burada nəyə danışım, artıq mənim nəyimə lazımdır və s. İkisi də yanlış fikirdir və media ilə, ümumiyyətlə, ictimaiyyatla əlaqələr ciddi olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, nəinki Milli Məclisin deputatları, təyin olunan icra başçılardır, ayrı-ayrı nazirlərdir, nümayəndələrdir də ən azı bir ay yarım kurslar keçməlidirlər ki, və bu kursları keçdikdən sonra o ictimaiyyatla əlaqə yaratmaq, münasibət qurmaq mexanizmini öyrənsin.
Çəşməm, siz Naxçıvandansınız da, Naxçıvandan anadan olmuşsun.
Mən Naxçıvan Muxtar Respublikası, keçmişdə Naxçıvanın elə Naxçıvan şəhərinin deməli nəzdində idi, indi isə Babaş rayonunun Cəhri kəndindənəm.
Məktəb yoldaşlarınızdan sizinlə bərabər gələnlər var bu xəttə.
Deyəm ki, bizim məktəb və sinif doğrudan çox güclü sinif idi. Uşaq da çox idi və bir sinifdə 45 nəfər oxuyurdu. A sinifi idi. Bir 18 nəfər qızıl medala məsələn, layiq oxuyan uşaqlardır və bu uşaqların da 35-i ali məktəblərə qəbul olundu həmin çoxdur. Nəinki Azərbaycanın aparıcı institusunda, Moskvada, Xarkovda, başqa-başqa yerlərdə, yəni keçmiş seçirdə olan aparıcı institutların da daxil oldu və bir çoxu bizim partiyanın üzvü də fəalladılar. O cümlədən tələbə yoldaşlarımdan da bir çoxu, yəni birgə fəaliyyət göstərir.
Babək dediniz yadıma düşdü. Babək filmi çəkiləndə siz də orada deyəsən.
Babək filmi çəkiləndə o vaxtı deməli yay vaxtı nə düşür.
Epizodik rolunuz var.
Təsadüfü var. Yox, biz kütləvi səhnələrdə deməli o vaxtı cəmadı toplanılması üçün kütləvi səhnələrə dəvət edirdilər. Uşaqlar, zədlər, indi kiçimlər o məktəblərdə burada iştirak edirdi. Biz də o kütləvi səhnələrdə iştirak edirmişik.
Ağılda maraqlı olardı da.
Təbii ki, o vaxtda filmin çəkilişi, onun proseslər, o da çox isti bir havada çəkilirdi, yay vaxtına təsadüf olunurdu.
Bu incəsənət adamlarından biz söhbət eləyəndə, bu məşhur bizim rejissorlarımız var, aktyorlarımız var, müşahidə edirik ki, bunların bəziləri onların kəndlərində çəkilən hansısa bir filmi görüblər, çəkilişinə baxıblar və yaxud hansısa bir orada siz deyən kimi kütləvi sənədə iştirak edirlər və bunların marağı yaranıb sonra bu sənətə gəliblər. Sizdə belə bir maraq olmadı?
Yox, incəsənətə məndə maraq çoxdur, çox böyükdür, amma biz adam götür-qoy eləyəndə fikirləşir ki, nəyə uyğun gəlir, nəyə uyğun gəlir. Bizim kətdə məsələn ən böyük musiqi məktəbi bizim kətdədir və onun yetiricilər, kadrlar da, məsələn, bugün 300-ə qədər şagird oxur musiqi məktəbində, yəni çox böyük, hətta ətraf kəndlərdən də ora gəlirdi. Mən də ilkin olaraq getdim, yazıldım, amma gördüm ki, bir şey çıxmadı.
Yəni,
iki gün təxminən getdim. Akardiyonda, qarnında çalmaq gördüm ki, alınmır və səbəbi də onda yox ki, bunu istəmədi. Deməli, həmin paralel olaraq da həm də idman kursları açılmışdı. Elə oldu ki, musiqi ilə idman üst-üstə düşdü, yəni həftənin tək günləri. İkisindən birindən imtina etməliydin, ya musiqidən, ya idmandan. Mən əzəb elədim ki, idmana daha çox mənim uyğun gəlirəm, nəinki musiqiyə.
İdmanın hansı növüyle məşğul oldunuz?
İdmanın sərbəst güləş növüyle mən məşğul olmuşam və ən belə deyək də yüksək rütbəsinə qədər gedib onu çıxmışam. Yəni sərbəst güləş üzrə idman ustası adamışam, RSFSR çempionu olmuşam. Yəni sonradan artıq başqa sahəyə, yəni tələbəlik dövründə başladı, sonra bu proseslər başladı. Demək olar ki, idmandan, yəni professional idmandan uzaqlaşmışam. Amma belə gündəlik yenə də məşğul.
Sağlam həyat həvəsi qalır. Siyahış mən siqaret çəkmirsiniz mən bilən.
Yox. Sigaret ömrü boyu çəkməmişəm.
Amma yemək içməyə münasibətiniz yaxşıdır məclis.
Çox ağladı. Mən hesab edirəm ki, insanın belə şeylərə münasibətə yaxşı olmalıdır.
Kimlərlə daha çox maraqlı olur bax belə məclislər?
Mənim deyim ki, dostum çoxdur, həddindən artıq çoxdur və müxtəlif təbəqələrdən olan insanlarla dostluq edirəm. Məsələn, sinif yoldaşlarımın var, tələbə yoldaşlarımın var, siyasi həmfikirlərdən var. Parti aparatının iş yoldaşlarından var. Yəni, müxtəlifdir, müxtəlifliyi çoxdur. Məsələn, otururuq, həm söhbət edirik, həm görürsən ki, bu söhbətin bir gözəlliyi var, o birisi söhbətin başqa biri. Tutalım ki, əgər tələbə yoldaşlarına xatirələrdən danışırsansə, iş yoldaşının siyasi fəaliyyətdə olan gələcək perspektivlərdən danışırsan. Müxtəliflik var, yəni rəngarəşlik.
Efirdə Azadlıq Radiosu həm söhbətimiz Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Millət Vəkili Siyavuş Novruzovdur. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Bu sizin tabiçiliğinizdə olan adamların biri ilə mən söhbət eləmişdim. Yəni onun özü ilə yox, onun yaxın adamı ilə və sizinlə bağlı hətta belə deyirdilər. Onlar ki, bu adi həyatda tamam başqa bir adamdır və hətta sizi kifayət qədər ərası vurmağınız barədə danışdılar. Nədir bu, ürək yumşaqlıqdır yoxsa diqqətdir?
Valla insan o xarakterindən asılıdır və bu yani bir şey deyim ki, mənlə işləyənlərin hamısı indi çox adam işləyib və çoxsu gedibdir və bugünə qədər əlaqə saxlayırıq. Bayramlarda bir-birimizi təbrik edirik, görüşürük, məsələn, iki həftədən bir heç olmasa görüşürük, ayda bir dəfə olsun görüşürük. Uzun müddət, bəlkə də 10 ildir bir yerdə işləmirik, amma bugün o əlaqələr var. Xaricə gedəndə demək kim eşidir ki, mən gedirəm, deyir ki, mən də böyük məmuniyyətlə gedirəm. İndi nədirsə artıq onlar onu deyə bilər, mən özüm deyə bilmərəm.
Nəsə tapışırlar alıb gətirməyə belə hədiyə, nəsə bir şey?
Yox, özüm görürsən ki, dostlar üçün, yoldaşlar üçün onun xarakterinə uyğun hədiyələr alıram, hərdən alıram, gətirirəm. Səfərlərdə, yəni o uzun müddət səfər olanda, yəni biz tez-tez gedirik, indi iki gün, üç gün elə olur ki, aeroportdan iclas salına, iclas salından aeroporta gəlirik. Amma belə vaxt olanda ki, hər hansı bir gəzintiyə çıxsan, xüsusi suvenirlər, zatlar, belə şeylər olur ki, alınıb gətirib dəstələ hədiyə edir.
Sürücünüzə diqqətdə ola bilirsiniz, nəsə kömək. Çatındır da indi tanışsınız, köməksiz.
Diqqət yetirirəm, çalışıram ki, yetirəm.
Amma seçicilər parlamentin qarşısına fikir verirsiniz, hərdən yığışırlar məsələn. Nə dərəcədə çatdırmaq olur buradakı işlər?
Onlarla demək olar ki, mən parlamentin qabanda heç kəsinlə görüşmürəm. Çünki orada gələn insanlar birinci orada məsələsini həll etmək mümkündür. Ayaqüstə durasan, bir qeydiyyat aparmadı. O aldadıcı bir məqamdır. Kimsə əgər orada istəyirsə, kimsə görürsün. Yox, mən bilirlər bütün seçicilərin, mən partiyanın aparatında qərargahda görüşürəm. Lazım olan adama zəng eləmək imkanı var oradan və yaxud da qeydiyyat aparırsan. İşçilər var ki, müəyyən bir tutan məktubları tərtib etməyə, göndərməyə onların problemləri ilə və gün ərzində 20-25 nəfərlə elə olur ki, mən görüşürəm. Gün ərzində və hamısı da gəlir partiyədə mən qabrı və bir şey də deyim ki, o parlamentin qabanda olur, oranı düzdür, orada haqqı tapdalınan və yaxud da nədənsə narazı, şikayətinə indiyə qədər baxılan insanlardır. Amma o yerləri özünə iş yeri seçən, peşə seçən insanlar, adam var ki, mən diyorum 15 ildə oradadır, 20 ilə yaxında orada. Hələ o 90-cı ildə biz parlamentin qabanda miting keçirdiyimiz dövrdən oradadır. Məsələn, adamlar var ki, bu günə qədər oradadır. Yəni, artıq o elələr var ki, oranın peşə seçiblər özünə.
Bu xeyrə şəhərə getmək nədir? Çatdırmaq olur?
Deyim ki, həddindən artıq çoxdur. Bax, mən sizi inandım. Təsəvvür eləyin, ay ərzində, azı 15-17 toya çağırırlar. İndi ad günlərində də qatsam bunun içərisinə. Gəlir çıxır elə 30-dan artıq. İndi çalışırıq ki, maksimum dərəcədə iştirak edək dostlarımızın o xeyir işində şərik olabilməsi də. Amma eləsi olur ki, artıq çatdırmıyor. Bir günə elə olur, üç doya çağırırlar insanı və yaxud da üç tədbirə çağırırlar. Üstünə gəl, onun dövlət tədbirləri, ondan sonra səfirliklərin belə deyək də, o Respublika günləri və s. demək olar ki, boş gün qalmır. Çox çətin olur. Hətta elə olur ki, həftə ilə heç evdə axşam sifrəsində çətə olmursunuz. Çünki mümkün olan bir məsələ olmur tədbirlər. Eləsə olur ki, bəzilərinə gedə bilmir. Amma yas mərasimləri, indi Allah uzaq eləsin, heç bir evə qismət eləməsin, amma xeyirlə şər qardaşdır. Mən çalışıram ki, hamısına gedim.
Yaxşı bəyəm, bu həyatınızda indi mən görürəm, toylar çoxdur da, belə yaxşıdır bu əlamətdir. Bəs nə çatışmır bəlkə bir?
Mən demişəm, parlamentdə yəqin ki, qeyd eləmişəm, Azərbaycanda mərasimlər haqqında bir qanun qəbul eləmək lazımdır. Azərbaycanda deməli, toylarda insan şadlana bilmir, yaslarda isə qəmgin ola bilmir. Bir yasda, məsəl üçün, mən saydım ki, tək çay içmək üçün 11 növ şirniyyat qoyulubdur stolun üstünə. Bu yas olmadı ki. Yəni, bu mərasimlərlə bağlı müəyyən qanunla, bağlı da toyda musiqinin səsin var gücü ilə musiqinin səsin qoyur, fonoqramanı vırır və başlayır oxumağa. Gəlib insanın birini gətirib çatdırıblar, təsəvvür eləyin ki, 40 dollara, 30 dollara, indi mən dollarla deyirəm ki, insanlar daha çox bunu dinləyicilərə başa düşür. Axı, bunun hər cür təbəqə var, hər cür insan istəyir özünə xeyir iş görsün. Və burada bir bəsəbəslik düşüb, təsəvvür eləyir ki, bir insan o toyda 20 kilo ətin qiymətini alırlar həmin ki insanla. 20 kilogram ətin qiymətini həmin bir nəfərdən götürürlər. Halbuki onun bir çox adamlar böyük əsərə ehtiyacı var o şeyə. Ona görə də mənə dedi, burada ciddi bir qərar qəbul olunmalıdır. İstər bizim o, siz bayaq dediniz, milli mentalitetlə bağlı, istər başqa məsələlərlə bağlı addımlar var. Və yaxud da ki, qəbrüstü abidələrə fikir verirsən. Sağlığında heç o qədər diqqət göstərmir. Sağlığında bir iki otaqlı ev almır valideynə. Öləndən sonra ona heykəl qoyur. Və yaxud da ki, qəbrüstü məzarın granit daşlardan, mərmərdən düzəltdirir. Halbuki onun sağlamlığına bəlkə o pulu qoysaydı, bir 10 ildə artıq yaşaya bilərdi bu adam. Ona görə də bunların hamısı dəyişilməlidir. Bu nə İslamlıqma, nə Türksülüyə, nə Azərbaycançılığa heç birinə uyğun deyil.
Bir şey deyim də, elə məsələn hüzur yeri, yas yeri var ki, orada məsələn masanın üstündə qənddən başqa heç nə olmur, yəni çay içməkdən gedir söhbət və elə adamlar o başdaşı qoydura bilmir. Bəlkə bunun özünü eləyən o imkanlı adamlardır, deyək ki, vəzifəli adamlardır. Bunu eləmək üçün o qazanılan pulun özü də bəlkə heç İslam yolu ilə qazanılmır.
Əlbəttə, yəni bilirsiniz, ola bilər indi kimsə biznesmen də bunu qazanır, bu tamamilə qanuna uyğundur. Söhbət ondan gedir ki, konkretlik olsa, hamı üçün bərabər səviyyə nəzərdə tutulsa, heç kəs əziyyət çəkmək. Gördən ki, tutalım ki, biri sadə bir qaydada düzəlibdir, onun yanında çox belə böyük bir, əzəmətli bir şey düzəlir. Təbii ki, o sadə düzələn gəlir, baxır, incir, bəlkə də o övlad fikirləşir ki, öz valideynə layiqli bir övlad olmadı, niyə bununki belədir? Amma düz deyir, amma İslamda tamamilə qəbir itməlidir, ümumiyyətlə itməlidir. Belə gəsdə, onda bütün ərazilər qəbir sandığa çevrilə bilər və yaxud da hər hansı bir forma ala bilər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, istər Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi, istər bütün strukturlar buna cəlb olunmalıdır. Bu iki məsələdə Azərbaycanda olan bu ciddi problemdən həll eləməlidir. Toydan çıxan hər bir adam çox əsəbi şəkildə gəlir. Əslində, ora gedib ki, istirahətdə şadlansın. Çünki o cür səsin sədanın altında artıq beyin sistemində çox gərginlik yaranır. Mən hesab edirəm ki, bu məsələlərə nəzərə alınmalıdır.
Siyah Şübəm, ailəlisiniz. Mənim yadımdadır sizsən. Bir neçə il əvvəl ailə qurdunuz. Övladınız?
Var, bir oğlum var. Deməli, 4 yaşa yaxındır. 4 təxminən. Bir övladım var.
Allah saxlasın. Çatdıra bilirsin məşğul olmağı?
O qədər yox. Çünki səhər tezdəndən mən çıxıram, axşam qayıdıram, axşam vaxtı bir balaca məşğulam. Bir də ki, çalışıram ki, bazar günü biləvəzdə ondan məşğulum. Hərdən bir çıxardırım. Dəniz kənarı parkda və yaxud da ki, müəyyən şəhərin yerlərində gəzirik, müəyyən o uşaq aləmi ilə, oyuncaqları ilə yanıda, maşındır, nə bilim, başqa-başqa şeylərdən.
Bəs valideynlərlə bağlı?
Valideynlərim mənim ikisi də rəhmətə gedib və yəni mən evdə axırıncı uşağam, yəni evin ən axırıncı uşağıyam. Bizdə də əvvəllər indi çoxdur, 8 uşaq olub, ən axırıncısı mənim.
Büyükler size çok kömür eləyebilir, yoksa siz onlara?
İndi karşılıklı olup, vaxt olup da onlar kömür eləyib, bak var ki, mən kömür eləyib. Ama öyle şeyler var.
Mən size minnettarım stüdyomuza geldiğinizde.
Çok sevindim, ben de size teşekkürümü bildiğim ki, beni buraya davet ediniz. İctimaiyyatdan bir əlaqa saxlayabildik, radyo vasitəsilə.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişleri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalgada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi burada başa çatır. Sağ olun, salamat qalın.